drumul spre casă.
Și atunci a fost singurul moment în care mama a intervenit mai ferm și a spus: Mihai, uite, stai înaintea lui Dumnezeu și cere-i să-ți dovedească că există, dar nu așa aiurea, pur și simplu pune la încercare așa cum crezi tu că ar fi cel mai rațional să faci. Dacă îți dovedește că, dacă nu-ți răspunde, practic, dacă te ignoră, înseamnă că eu ani de zile am crezut un lucru care nu e adevărat. Dacă, din potrivă, îți dovedește că te ascultă și există, atunci va trebui să schimbi magazul.
Dumnezeu nu este departe de fiecare din noi și dacă ne silim să-L găsim chiar bâșbâind, El ne iese înainte și se lasă descoperit. Sunt Radu Mureșan și la o nouă întâlnire cu Drumul spre Casă vă doresc tuturor har și pace. Mărturia pe care o veți asculta în minutele următoare va fi adusă de Mihai Mureșan, pastor al unei biserici din localitatea Gileu, județul Cluj. De tânăr, de copil, a iubit cartea, lectura, care însă, așa cum va spune chiar el, lectură nedirijată, nesupravegheată, l-a dus în rătăcire, pentru că era un adolescent care își căuta rostul și valorile după care să trăiască. Mihai a ales să fie ateu, măcar că bunica și mama lui erau creștine. Mai târziu, căutându-și rostul, semnificația, a căutat acceptare între fanii muzicii Metallica. Totuși, sfătuit de mama lui, într-o bună zi l-a pus pe Dumnezeu la încercare, iar Dumnezeu s-a lăsat găsit. Este o istorie frumoasă pe care Domnul Iisus a încununat-o cu chemarea în lucrarea de pastorație, despre a cărei frumusețe și provocări ne va povesti chiar el în interviul pe care colega noastră Ștefania Horvat i l-a luat. Vă invit acum să-i ascultați.
Înainte de a fi ceea ce ești acum, erai ateu. Pe tine te-am auzit spunând cu tărie acest lucru în biserica din Gilău, nu cu mult timp în urmă. De ce ai ales să fii ateu? Cum definești starea de ateu?
În primul rând, nu știu dacă pot să spun în mod conștient că am ales să fiu ateu. Aș spune mai curând că am ajuns să fiu ateu. Și drumul acesta a fost determinat de două cauze majore. În primul rând, încurajarea spre lectură încă din fragiu de copilărie. Provin dintr-o familie de intelectuali. Avem acasă o bibliotecă deosebită și încă de mic părinții mei au cultivat acest spirit de a citi. Spirit care a dezvoltat în mine un mod de a înțelege lumea și de a aborda lumea strict rațional. În al doilea rând, a doua cauză care a determinat acest drum a fost faptul că de foarte multe ori n-am găsit nici în biserică și nici acasă această disponibilitate de a explica unui tânăr care citea enorm și care era deja format într-o anume direcție în a înțelege lucrurile, anumite lucruri care țineau de Sfânta Scriptură, de cunoașterea lui Dumnezeu. Și dacă lucrul acesta nu s-a întâmplat de mic, atunci când am ajuns să cresc și când am început să zbor singur, cu toate încercările, atât a familiei cât și ale bisericii, nu s-a mai putut. Am ajuns să mă plictisesc la biserică. Am ajuns să consider lecțiile care se țineau acolo de un nivel peste care eram superior cu mult. Și plictisindu-mă la biserică, negăsind un răspuns pe măsura sau în măsura la care mi-aș fi dorit-o, nici acolo și nici acasă, am început să-mi cresc singur în drum. Și bineînțeles că singurul drum pe care l-am avut la îndemână a fost cel determinat de lectură, al raționalismului pur. Și de aici și până la convingerea că Dumnezeu nu există și că Dumnezeu nu-i ceva ce ține de domeniul raționalului, a fost doar un pas foarte mic. Așa am ajuns ateu. Știu că bunica mea, în special fiind o fire foarte sensibilă, s-a consumat enorm. Însă, pur și simplu am ajuns până acolo să-i spun: bunică, lucrurile astea de care tot vrei tu să-mi vorbești și de care tot vrei tu să mă convingi, sunt lucruri care pur și simplu nu le înțeleg și nu le pot accepta. Mi-a plăcut enorm știința și îmi place și acum. În anii în care am ajuns eu la adolescență, era o efervescență a teoriilor despre extraterestri, OZN-uri și tot felul de lucruri din acestea. Țin minte că am citit o carte a lui Erich von Däniken, Amintiri despre viitor, și el îmbina acolo teoriile astea cu citate din Ezechiel și așa mai departe. Și am venit și am spus, uite mă, bunică, chiar dacă Dumnezeu ar exista așa cum spui tu, în cel mai bun caz exact un extraterestru, ceea ce spun eu. Păi bunica a durut-o enorm. Însă ăsta era lucru pe care îl credeam în cel mai bun caz despre Dumnezeu. În orice caz îl vedeam ca pe o realitate strict exterioară, de a cărui existență mă îndoiam foarte mult, mai ales că vedeam în societatea în care trăiam, o societate care trăia foarte departe de tot ce ar fi însemnat principiile lui Dumnezeu și așa mai departe. Și am spus, bunică sau mamă sau la biserică, dacă Dumnezeu într-adevăr ar exista, cum poate să accepte o societate care trăiește sfidându-l de sute de ani? Deci, repet, astea au fost cele două cauze. Încurajarea spre lectură. Și nu este un lucru rău să citești.
Asta vă să întreb, crezi că un copil sau un adult trebuie, care citește
dar
mult?
Atunci adultul sau cel care îl încurajează trebuie să fie pregătit să răspundă în măsura spiritului pe care îl cultivă. Pentru că, și bineînțeles, să îndrume copilul spre o anumită lectură. Ori, la mine, de exemplu, etapa Jules Verne sau Dumas s-a consumat foarte repede. Foarte repede. Am ajuns în adolescență să citesc filozofie germană. Știu că Schopenhauer îmi plăcea enorm pentru că mi-a plăcut foarte mult poezia lui Mihai Eminescu. Și dacă, de exemplu, am început cu Eminescu și Coșbuc, în liceu am ajuns la Bacovia. Bacovia a fost preferatul meu. Și cine cunoaște poezia lui Bacovia, aș dă seama cam ce stare de spirit.
Erai cam întunecat.
Da.
Puteai foarte bine să crezi că există Dumnezeu și să nu-L bagi în seama. Dar totuși, ce te-a făcut să crezi că nu este?
Respectul de sine. Deci, nu poți...
Să mă ateu cu respect de sine.
Da, nu poți să... Și vreau să clarific termenul de ateu. Ateu înseamnă, în esență, fără Dumnezeu. Uh-huh. Nu poți să spui că ești fără o anumită realitate dacă în sinea ta o accepți oarecum, preferând să o ignori, nu? N-am fost niciodată om de genul acesta. Un om care să trăiesc între două realități, îndoindu-mă de una sau acceptând-o pe alta când îmi convine. Dacă m-am declarat fără Dumnezeu, atunci am vrut să fiu fără Dumnezeu și l-am considerat pe Dumnezeu ca ceva inexistent.
Și ai mai făcut ceva pe lângă că nu credeai în Dumnezeu? Ai încercat să combați Scriptura, care este cuvântul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat?
Da, asta tot din cauza respectului de sine. Mi-am spus, dacă bunica și toți cei din jurul meu mă tot bat la cap cu cartea asta, și ea este singura dovadă a existenței acestui Dumnezeu pe care îl pretind ca fiind Dumnezeul lor, hai să le dovedesc că nu e așa. Totul a mers foarte ușor până când s-a trecut de la Geneza, din lucrurile unde puteai cât de cât să combați științific, în cărțile ulterioare unde se vorbește despre un plan al lui Dumnezeu, și acolo m-am încurcat. Efectiv, n-am mai reușit să disting ceea ce trebuia să combat. N-am mai priceput ce rost are atâta istoria poporului evreu, care e toată realitatea care se învârte. N-am reușit să văd planul lui Dumnezeu ascuns în spatele istoriei vechi testamentale și atunci m-am pierdut și m-am și oprit, însă tot dezgustat.
Cam câți ani aveai? Ce vârstă aveai când ai făcut treaba asta?
Între 16 și 17.
Ai tot fost ateu până... La 17 ani?
Până la 18.
Până la 18. Când? Ce s-a întâmplat? Ai intervenit Dumnezeu?
Deci am ajuns atât de întunecat încât știu că într-o zi a venit un zugrav la mama și mama a venit și m-a întrebat, Mihai, cam cum ai vrea să-ți zugravesc în cameră? Și am spus, mi-ar place să o facă neagră. Și omul s-a speriat. Nu, niciodată expresia de pe față. A spus, tinere, dar uite, negru e o culoare rece, o culoare sensibilă. A încercat omul așa să-mi aduc argumente. Până la urmă, mama a hotărât să o facă roz. Și a ieșit roz. Însă, probabil că momentul acela a fost pentru mama un semnal de alarmă. Și pe urmă a urmat o discuție tot așa cu bunica și cu ea, în care le-am spus foarte clar că nu cred și să mă lase în pace cu lucrurile astea. Și atunci a fost singurul moment în care mama a intervenit mai ferm. Și a spus: Mihai, uite, eu cred de atâția ani în realitatea asta. Hai să facem o... să-ți propun ceva. Stai înaintea lui Dumnezeu și cere-i să-ți dovedească că există. Dar nu așa aiurea. Pur și simplu, pune la încercare așa cum crezi tu că ar fi cel mai rațional să o faci. Dacă îți dovedește că, dacă nu-ți răspunde, practic, dacă te ignoră, înseamnă că eu ani de zile am crezut un lucru care nu e adevărat. Dacă, din potrivă, îți dovedește că te ascultă și există, atunci va trebui să schimb magazul. Și am zis, am luat, propunerea asta este cheia succesului meu. Dacă n-am reușit cu contrazicerea Scripturii, sigur, acum am prins modalitatea de a o pune la punct prin propria ei propunere. M-am dus înaintea lui Dumnezeu și am spus: Doamne, știi ce te rog? Aveam, între alte, într-o paranteză spus, aveam o persoană care, la care țineam mult, într-un județ lângă Brașov. Am spus: Doamne, știi ce vreau? Să vină persoana respectivă la Cluj, să ne mai vedem. Asta a fost toată rugăciunea. După care am spus: Doamne, știi ce? Știu că nu o să se întâmple absolut nimic pentru că nu existi. Și m-am culcat. Asta a fost într-o joi seara, dacă bine mi-am amintesc. Sâmbătă seara, eram în bucătărie și sună cineva la ușă. Mă duc, deschid și era persoana respectivă. Veți spune, nimic deosebit. Pentru mine a fost momentul în care s-a rupt ceva în mine. Și mai ales când mi-a povestit cum a ajuns la Cluj. Îmi spune: am fost în Ungaria și acolo mi-a furat cineva actele. Și grupul cu care am mers, actele și banii. Mi-a spus: uite, spune-ne cel mai apropiat oraș de graniță unde ai râde sau unde te putem lăsa, fiindcă nu te mai putem duce înapoi până îți rezolvi cu vama problemele. Spunea ea: când treceam prin Cluj, o colegă de grup a cerut să se oprească autocarul. S-a oprit autocarul, ci eu mai aveam de mers până la rudele mele, deci nu le spusesem să mă lase acolo. Și a venit la mine, direct la mine, și mi-a spus: uite, eu ți-am furat și actele și banii. Banii am cheltuit și îmi pare rău, dar actele ți le dau acum. Și zice, mi-a zis persoana respectivă: n-am înțeles de ce mi le-a dat numai în Cluj, de ce nu mi-a dat actele la vamă, de ce m-a lăsat să trăiesc starea asta, de ce o să fac acum, de acolo și până aici. După ce am spus eu de rugăciunea mea și de toate lucrurile astea, ea, fiind credincioasă, mi-a spus persoana respectivă: zice, acum știu de ce a trebuit să vin până la Cluj. Ei, și evenimentul ăsta, e adevărat, poate pentru mulți banal, a determinat ruptura respectivă. Și întoarcerea cu 180 de grade. Asta a fost momentul în care s-a terminat starea de întuneric.
Și ai putut să recunoști în momentul acela că rugăciunea are un rol deosebit în schimbarea vieții?
Da, da, pentru că dacă stai înainte lui Dumnezeu sincer, momentul ăsta de ruptură nu e doar ceva rațional. Se întâmplă ceva în toată ființa ta, ceva care îți certifică faptul că ăsta e răspunsul lui Dumnezeu pentru problema respectivă.
Mi s-a părut interesant că tu te-ai rugat și ai zis: fă să vină, sau dacă tu existi, da, trebuie să vină. Dar știu că oricum nu o să
vină. Exact, pentru că asta a fost
alea. Da. Aș vrea să te întreb ce sunt părinții tăi.
Muzicieni. Tata profesor de muzică, mama artist liric la Opera Română.
Așadar, provii din familie de muzicieni. Ce muzică îți plăcea să asculți pe vremea când erai ateu? Cred că e interesant.
Două genuri total diferite. Unul aveam pentru perioadele mai liniștite și asta era muzica clasică, muzica simfonică. Îmi plăcea foarte mult Beethoven, Tchaikovsky, Bach, Schumann, Mozart. Și pentru perioadele de frământare eram un fan înrăit al formației Metallica. Atunci era pentru mine ca o oază de manifestare a realității interioare.
Așa, pentru că și eu am încercat să ascult și să înțeleg ce transmite acea melodie, acea muzică, și mie cel puțin mi-a inspirat întuneric, ceea ce era și în sufletul tău atunci.
A, deci este suficient să știi un pic de engleză și să le traduci doar titlurile și
da,
ajungi la concluzia asta.
Presupun că avem și ceva ascultători mai tineri la această oră și le mulțumim pentru interes, pentru că ne ascultă această emisiune. Ce ai vrea să le transmiți cu privire la acest gen de muzică?
Deci, în primul rând, i-aș ruga să fie foarte atenți. și să nu înghită fără să mestece. Asta am făcut eu. Pentru că e ca o otravă. Nu-i simți gustul imediat ce ai înghițit-o, dar după câteva timp își face efectul și ți-e foarte greu să te rupi de ea. Mi s-a întâmplat odată să merg pe stradă și să aud una din melodiile acestei formații și m-a uimit cât de bine mi-a rămas în subconștient, știam textul pe din afară, după ani de zile, de pauză.
Dar sunt mulți tineri care nu cunosc limba engleză. O limba în care se cântă, melodiile respective, nu știu ce, le place, poate zgomotul care îl face muzica, dar...
Da, acum, într-adevăr, muzica asta prinde în general generația asta adolescenților care vor să se afirme și vor să zboare singuri. Pentru că este o muzică care îți inspiră și care este în concordanță cu această stare de rebel. Cu această stare de vreau să fiu eu singur, vreau să fiu eu cel care hotărăsc, eu cel care decid. Pentru că este muzica aparte de tot ce se cântă. Acum, sigur că este foarte greu, însă totuși, chiar și din muzică, îți dai seama de spiritul distrugător, pentru că este o muzică haotică, o muzică infernală și nu corespunde cu starea în care suntem noi creați de către Dumnezeu. E o diferență fantastică, numai că această dorință de a fi independent și de a te afirma este de multe ori mai puternic. Eu știu că, de exemplu, când umblam îmbrăcat, cum umblam, eram un fan cu costumație, cu cruci, cu schelete atârnate la gât, cu încercări de plete, dar am un păr dificil pentru plete. Așa, am fost foarte dezamăgit că nu-mi cresc pletele. Așa, cu blugi tăiați și așa mai departe. Aveam o grămadă de prieteni și eram foarte respectat. Ei, după ce s-a întors macazul și le-am aruncat la gunoi, pur și simplu pentru ei am fost un nimeni. Ori pentru un adolescent, tensiunea asta poate într-o măsură oarecare să-l determine să rămână fan, chiar dacă își dă seama că ceva nu se potrivește. Doar ca să câștige respectul altuia.
Odată ce te-ai îndepărtat de crezul tău de atunci și ți-ai, normal, ți-ai îndepărtat și prietenii vechi, a devenit singur și nu ți-a mai plăcut.
Acum, între noi fie vorba, mi-a plăcut și nu mi-a plăcut. Pentru că din firea mea sunt un om care mă dăruiesc fără rezerve. Intru într-o relație de prietenie și pentru prietenul meu fac orice. Dar dacă nu mi se răspunde în aceeași monedă, atunci întorc spatele la fel de repede. Și atunci, această stare de singur nu mi-a displăcut foarte mult. M-am refugiat în lectură, aveam de recuperat o grămadă și am fost atent. Mi-am făcut prieteni, am destul de mulți prieteni la ora actuală, dar am fost atent cum mi-am ales. Oricum, bineînțeles că n-am rămas singur, total singur.
Dar, bine, mă gândeam la ruptura aceea care s-a întâmplat.
Da, cu prietenii dinainte, da. Deci nici n-am mai păstrat relațiile cu niciunul.
Care au spus la un moment dat sau ți-au arătat prin felul cum se purta față de tine că ești un nimeni pentru ei.
Da, da.
Astăzi, când prin Harul lui Dumnezeu ești creștin, ce muzică îți place să asculți?
Muzica corală, în special. Muzica religioasă veche. Și câteodată, dacă îți alegi cu grijă, îmi plac gvartetele americane. Dar dacă cântă inurile clasice.
Și acum la Radio Vocea Evangheliei ce ai vrea să asculti?
O piesă corală. Ție
ții nați-o cântarea mea, o Doamne rânduror, și prea măreț la-ți iubirea ta, prima tu ne-ai purtat. În încercări mi-ai dat putere, căci tu ești Dumnezeu. Slavă
vrea să mergem puțin mai departe, Mihai, și să ne spui cum ai ales să fii pastor.
Nu am ales eu să fiu pastor. Și cred că niciun pastor nu alege el să fie pastor. Și de ce spun asta? Pentru că eu cred, și cred că anticipez puțin, faptul că a fi pastor nu este o meserie, ci este o vocație, chemarea lui Dumnezeu. Și pe parcurs vom vedea de ce e așa. Am lucrat înainte de a intra ca student la Universitatea Emanuel din Oradea, la secția de teologie. Am avut ocazia să lucrez prin câteva biserici și această lucrare în biserici m-a ajutat să înțeleg că este nevoie să stau înaintea lui Dumnezeu și să-L întreb, Doamne, care e partea mea în planul Tău? Care e bucățica în care mă vrei pe mine așa cum sunt? Și după ce am intrat la Universitatea Dimitrie Cantemir la studii economice, am simțit chemarea lui Dumnezeu spre această direcție. Am abandonat Universitatea Dimitrie Cantemir și m-am înscris pentru admitere la Universitatea Emanuel, la secția de teologie, unde am făcut această pregătire pentru slujire și care mi-a dat posibilitatea să slujesc calificat pe Dumnezeu în această postură. Încă înainte de absolvire, deci din 1997, din toamnă, am ajuns să lucrez în zona Someșurece și Gilău, fiindcă bisericile acestea, cel puțin Someșurece, nu aveau un păstor local. Gilăul era păstorit de fratele Sidia Vasile, însă dânsul își exprimase de mai multe ori dorința de a-i se găsi un pastor tânăr pe care să-l ajute, da, să slujească, el dânsul fiind înaintat în vârstă. Și în felul acesta am ajuns să slujesc aici. Am slujit 6 luni și ceva, o perioadă de probă și de acomodare. Și în 21 iunie 98 a fost ordinat ca pastor în cercul Someșurece și Gilău, care mai include încă câteva puncte misionare, Stona, Dumbrava și lângă Omare.
Și pe acestea le slujești în duminicile?
Deci pe acestea le slujesc în duminicile fiecarei luni, da. Însă nu le slujesc singur, mi-ar fi imposibil. Am frați ordinați în ambele biserici și cu dânsii formăm o echipă care slujește. Deci slujim oarecum combinat.
Spuneai mai înainte că a fi pastor nu consider că este o meserie. De ce? Unii așa consideră, de aia te întreb.
Sunt oameni nefericiți.
Cei care consideră, da, că sunt meseriași.
Da, pentru că un pastor, spuneam recent cuiva, nu trebuie să fie niciodată obosit, trebuie să nu aibă niciodată probleme, să fie întotdeauna dispus să asculte, să fie întotdeauna plin de resurse, să fie întotdeauna la dispoziția oricui, să aibă întotdeauna casa deschisă, masa pusă și așa mai departe. Ori dacă stai puțin să te gândești la lucrurile acestea și la ceea ce înseamnă de fapt viața de zi cu zi, dacă privești slujirea asta ca pe o meserie, înseamnă că ai făcut cea mai proastă alegere din viață. Dacă însă o privești ca vocație, atunci, într-adevăr, este ceva deosebit. Pentru că experiențele cu Dumnezeu pe care le ai în această chemare a lui Dumnezeu sunt deosebite.
Cum e viața de pastor la țară?
Este cea mai minunată experiență pe care poate să o aibă vreun om în viața lui. Și cei care fug de țară din diferite prejudecăți îmi permit să le spun că nu știu ce pierd. Eu am venit să slujesc la țară pentru că am văzut faptul că, în general, această zonă rurală este ocolită din diverse prejudecăți de mulți oameni care ar putea sluji aici. Însă dacă stăm să ne uităm atenți, majoritatea oamenilor de cultură din țara asta provin de la țară. Majoritatea bisericilor mari din oraș își au originile la țară. Și slujind acum de ani buni la țară, pot să vă confirm faptul că acest mediu rural este un mediu de o spiritualitate foarte profundă. Însă, nu poți să vii să slujești la țară dacă nu ești dispus să îți înțelegi oamenii și să-ți asumi traiul de la țară. Citeam, student fiind, viața lui Van Gogh. Și nu știu dacă ați știut, dar Van Gogh, înainte de a fi pictor, a fost pastor. Și a mers să slujească într-o zonă minieră. Și timp de câteva luni de zile s-a străduit să țină servicii religioase, să îi îndemne pe oameni și n-a reușit să priceapă de ce oamenii nu îi răspund. A intrat așa într-o perioadă de criză, însă la un moment dat și-a propus un lucru. Hai să văd cum e în mină. Și-a coborât în mină. Această coborâre a lui Van Gogh în mină a însemnat pentru el o transformare extraordinară. A înțeles ce înseamnă viața de la mină. Și a înțeles cum vine în biserica pe care se străduia să o înșghebeze acolo, cum vine omul ăla care lucrase 10 ore în subteran. Și spunea el în biografie că orele acelea petrecute acolo, care lui s-au părut un infern, au însemnat fantastic de mult. I-au modelat apropierea de oameni și în aceeași măsură a câștigat încrederea oamenilor. Oamenii s-au uitat la el și au spus, este de al nostru, pentru că s-a coborât acolo unde trăim noi. Ei, același lucru s-a întâmplat cu noi și aceasta este realitatea pe care trebuie să-ți o asumi ca să poți să fii eficient la țară. Când m-am dus acolo, i-am spus și soției mele și mi-am impus și mie, trebuie să trăim ca și ei. E foarte ușor să vii de la oraș cu o anumită mentalitate, să ții servicii frumoase, să ții predici bine puse la punct, dar s-ar putea în timp să descoperi că nu ești înțeles. Pentru că totuși sunt câteva diferențe între viața de aici și viața de acolo, care sunt fantastic de importante. În a te face înțeles și în a te face acceptat. Condiții care sunt esențiale ca să poți sluji. Și atunci, efectiv, ne-am mutat acolo. Am locuit un an și jumătate în Someșurece. Pe urmă, am reușit să ne cumpărăm o căsuță în Gilău și să locuim în Gilău și efectiv trăim ca și ei.
Ai intrat în pielea gilăuanului?
Da.
Celui din Someșurece?
Da. Și,
și poți să le vorbești pe limba lor.
Exact. Și lucrul acesta ne-a ajutat enorm. Pentru că țin minte, de exemplu, o întâmplare nostimă. Eram în Someșurece mutați de curând și vine la mine o soră și spune, uite, frate, este o problemă. Ce problemă? Zice, uite, am un vecin, un bătrânel care are de mers la fân și e singur și n-are cu cine să meargă și i-am spus de dumneata că îți place, și, dar e foarte groază. Cum să vină el să-l roage pe păstorul de la Pocăiți să meargă cu el la fân? O să râdă tot satul de el. Și am spus, soră, nu-i nicio problemă, mă duc eu la om și stau de vorbă cu el. M-am dus cu bătrânelul acesta la fân și la început îmi tot spunea, domnul Mihai, uitați, țineți furca așa și faceți așa. După ce i-am demonstrat că mă pricep, am devenit prieteni extraordinari. Și am avut ocazia să am niște discuții cu omul acesta și cu mulți alții pe urmă, ajutându-i așa și trăind ca și ei, pe care n-aș fi reușit să le am dacă rămâneam undeva o personalitate izolată undeva în spatele amvonului. Și astăzi mi-e ca un părinte și mă duc la el acasă oricând și mă primește cu toată bucuria și nu suntem rude, nu suntem nici măcar consăteni decât prin adopție în ceea ce mă privește. Dar am reușit, intrând și trăind ca și ei, să mă privească ca pe unul de-al lor. Și lucrul ăsta m-a ajutat enorm.
Și acum vreau să te întreb, care e legătura? Cum e legătura între tine și credincioși? Tu ești tânăr.
Da, știți, eu am o pereche de părinți naturali și o sumedenie de părinți adoptivi. Deci am efectiv în ambele biserici oameni care efectiv pentru mine au făcut ceea ce au făcut pentru copiii lor. oameni care ne-au deschis casele, oameni care ne-au deschis inimile, oameni la care mă duc oricând cu orice problemă, care m-au ajutat și mă ajută enorm, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere financiar. Oameni cu care mă îndrăznesc, poate uneori mai mult decât îmi îndrăznesc cu părinții mei. Și vă spun, trăiesc o relație cu biserica de invidiat. Deci, efectiv, cred că pot să fiu invidiat de mulți slujitori pentru realitatea pe care o trăiesc.
Cum vă întrețineți tu și familia ta, despre care poate ne spui mai multe cuvinte?
Da, deci înainte a vă spune cum mă întrețin, am bucuria să vă spun că m-am căsătorit cu o femeie remarcabilă și când vă spun asta nu exagerez știind că mă ascultă, ci realmente așa este. Pentru că nu orice fată care a absolvit o facultate, cum e dreptul, acceptă să se mute la țară și să renunțe la profesie de dragul slujirii soțului ei. Mai ales că, așa cum am spus, nu este o slujbă extraordinar de bine plătită, ca să zici, domnule, merită să fac sacrificiul ăsta. Ne-am căsătorit în 97. Și din 2000 avem o fetiță deosebită. Cum ne descurcăm? Pur și simplu prin harul lui Dumnezeu. Și nu spun o lozincă, ci spun o realitate. În primul rând se manifestă prin faptul că, așa cum ți-am spus, am o soție remarcabilă care știe să chivernisească casa într-un mod extraordinar. Și o face cu o abilitate care de multe ori mă depășește. În al doilea rând, și poate asta trebuia să-l pun prima dată, Dumnezeu ne-a binecuvântat în foarte multe feluri și în foarte multe chipuri. Și prima binecuvântare pe care ne-a dat-o a fost această viață mai grea. Pentru că ea te ține aproape și te ține cu ochii deschiși ca să poți să vezi minunile lui Dumnezeu în viața ta. Și îți dau un singur exemplu. Eram odată din multele dăți în care banii s-au terminat înainte de ziua de salar și stăteam cu soția mea la Someșurece în bucătărie și spuneam: Mihai, banii s-au terminat, ne mai trebuie încă 50.000, încă 100.000 să ne ajungă 2 săptămâni până iei tu salarul. Cheltuiam în medie cam 50.000 pe săptămână. Și am zis: nu-i nimic, dragă, ne rugăm Domnului și așteptăm. Puteam să mă duc să iau împrumut, dar nu mi-a plăcut niciodată să abuzez de forma asta. Și ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat și în dimineața următoare o văd că intră plângând. M-am speriat că s-a întâmplat ceva. Spune: nu, plâng de fericire. De ce? Și îmi pune în mână un plic pe care îl deschid și în plic erau exact 100.000. Și o întreb: de unde ai tu banii ăștia? Și spune: aici e minunea. Făcea niște calmante unui frate bătrân care era într-o fază terminală de cancer. Și a făcut foarte clar familiei, inclusiv soției fratelui, că face lucrul acesta benevol. Nici nu-ți venea să pretinzi bani, că îi făceai un bine acelui om. Și familia a înțeles. Niciodată nu au trecut peste cuvântul și peste dorința noastră. Și în dimineața aceea, spune soția mea, a venit la mine soția fratelui bătrâna și mi-a spus: uite, nu știu de ce, dar trebuie să-ți dau plicul ăsta. Efectiv trebuie să ți-l dau. Și trebuie să ți-l dau ție. Ea nu era credincioasă în momentul acela. Și spune: am luat plicul surprins, zice, nici nu m-am uitat acolo despre ce e vorba. Și când am ajuns în dreptul curții și l-am deschis, am văzut că sunt exact 100.000 de lei.
Minunea lui Dumnezeu.
Asta e o altă formă a harului, da.
Te întrerup un pic, scuză-mă. Da. Avem un telefon. Bună seara.
Hello, bună seara.
Vă ascult.
Grigor, sunt Mihai. Aș vrea, nu să spun nicio întrebare, că te întreb acasă. Aș vrea să confirm cele spuse de tine înainte. Nu știu, ascultătorii care îl cunosc mai puțin, prea puțin și-ar putea da seama un copil crescut la oraș, din bunici, chiar părinți, bunici, orășeni, să vină la țară și să se acomodeze așa de ușor și așa cum prea puțin pot să-și dea seama atâta de priceput în atâtea lucruri, pentru că s-a obișnuit și a vrut într-adevăr să se acomodeze ca să poată să demonstreze celor pe care îi slujește că el dorește să fie într-adevăr ca și noi la țară, niște oameni simpli, Și, nu știu, cred că numai Dumnezeu a fost acela care l-a ajutat și a dat atâtea binecuvântare în se acomoda, în a înțelege viața aceasta de la țară grea, necunoscând-o. A început cu animale, probabil că a avut la început atâtea experiențe la care s-a fost nepriceput, dar astăzi poate chiar de multe ori, chiar nu de mult, a venit o soră și l-a întrebat, avea nevoie de o vacă bună, poate să dea sfaturi, parcă el ar fi fiul de țăran crescut la țară, și aș vrea să întăresc ceea ce Mihai spunea mai devreme și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că el a dăruit ca păstor și mai mult Dumnezeu să-l întărească în continuare în lucrare, și aș dori ca și în viața de zi cu zi, viața de gilăoan, de țăran care a început-o, și în aceasta Dumnezeu să-i dea multe binecuvântări. Mulțumim Domnului pentru el și dorim ca Domnul să-l crească în primul rând în omul de lăuntru ca un păstor bun și activ în biserică și apoi în viața de familie. Mulțumim!
Vă mulțumim și noi pentru telefon și pentru încurajări. Spuneai, ne povesteai mai înainte despre minunile care le face Dumnezeu prin harul său în familia voastră.
Sunt o sumedenie. Cred că nu ne-ar ajunge timpul așa să le punem una după alta. Însă lucrul de care vreau să-i asigur pe cei care ne ascultă este că nu sunt povești. Sunt lucruri trăite în viață. Și realmente sunt lucruri în care s-a văzut mâna lui Dumnezeu, pentru că prin puterile noastre, efectiv, n-am fi reușit să facem niciuna din lucrurile astea pe care le considerăm acum ca fiind într-adevăr minunile lui Dumnezeu.
Și tot minunile lui Dumnezeu o văd și faptul că te-a înzestrat cu atâta pricepere în lucrul câmpului.
Da, deci ăsta este o altă formă a harului.
Aha.
Deci de mic mi-a plăcut zootehnia, în special. Caii sunt pasiunea vieții
mele. Ce animale ai acasă?
Am 3 vaci, un cal și 2 porci.
Ești gazdă.
Un fel de gazdă, dar mi-a plăcut de mic. Și acum înțeleg de ce Dumnezeu a pus în viața mea pasiunea asta, care a fost de neînțeles într-o familie de clujeni și de muzicieni. Așa. Să-ți placă caii și vacile și lucrurile de genul ăsta. Dar acum îmi prinde foarte bine. Așa cum spunea cel care a vorbit la telefon adineauri, am avut și experiențe mai puțin plăcute, pentru că așa înveți pe pielea ta.
Da.
Și astea sunt cele mai bune lecții. Dar dau slavă lui Dumnezeu că, ajutat de mulți frați și învățând din experiență, am reușit să obținem profit din ce facem. Și profitul ăsta completează salariul. Deci ne descurcăm așa.
Mai avem un telefon. Bună seara!
Bună seara! Sunt un nou membru, aș putea să spun, proaspăt membru al bisericii unde păstorește.
Care se numește?
Mihai, Liviu Salanță. Și aș vrea să îl rog pe Mihai, aș fi putut să-l întreb și personal, dar acum am găsit ocazia. În multe rânduri când predică, mă gândesc cu groază, aș putea spune, la poate o zi în viitor când poate împrejurările sau viața, cine știe ce o să-l arunce, unde o să-l ducă, dacă ne va părăsi, ce se va întâmpla. Eu mă gândesc cu groază la acele lucruri, pentru că mulțumesc lui Dumnezeu și nu știu cum să o fac, pentru că în timpul slujbelor tot la asta mă gândesc. Mă gândesc de multe ori că cum poate efectiv să, nu aș spune că se irosește, dar avem un om atât de deosebit în mijlocul nostru și nu putem mulțumi lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Nu suntem în stare să facem lucrul acesta. Și mă gândesc așa, în disperare de multe ori, ce o să facem dacă el o să plece cumva printr-o împrejurare din Gilău. Noi suntem un rod al muncii lui. Eu și soția mea ne-am întors de curând în biserica din Gilău și aș putea spune că a avut o influență foarte mare în ceea ce am făcut noi. Și aș dori să-l întreb dacă totuși i s-ar revi ocazia să plece vreodată de la biserica noastră, o să o facă? Pentru că eu nu știu cum o să reacționez atunci.
Ce să faci?
În primul rând vreau să fac o corectură. Liviu și soția lui nu sunt rodul muncii mele. Ei sunt rodul lucrării Duhului Sfânt, în care o mică unealtă am fost și eu. Și lucrul ăsta e foarte bine reținut minte. Pentru că mă lupt cu mine însumi de când m-am pocăit să rămân smerit. Și așa și vreau să rămân. Probabil că o să-l sperie un pic pe Liviu. Am avut anul trecut 3 oferte. Am acum o ofertă pe rol. Oricând ridic telefonul și e suficient un telefon. Dar ceea ce urmează să-l liniștească. Am spus că dacă Dumnezeu nu vrea, nu plec din Gilău. Deci n-am venit în Gilău ca să plec. N-am venit să slujesc pe Dumnezeu și să pornesc atâtea lucruri și să începem să slujim împreună, ca pe urmă să las totul baltă și să mă duc. Așa cum am spus, nu cred că slujba asta e meserie. Și atunci nu privesc ca un meseriaș, care se uită unde e salariul mai bun, unde sunt condiții mai bune, unde e public mai mult sau mai știu eu ce altceva. Ce o privesc ca pe vocație. Și din moment ce pentru mine vocația e clară, pastor la țară, și am această oportunitate în Gilău și în Someșurece, n-am pentru ce să plec.
Observ din telefoanele cele două care le-am primit din Gilău că ești foarte iubit de oamenii pe care îi
slujești. Ce mi-aș putea dori mai mult?
Aș vrea să te întreb, despre ce îți place cel mai mult să le vorbești oamenilor?
Despre relația cu Dumnezeu. Pentru că ceea ce constat astăzi este că noi nu trăim de multe ori la adevăratele dimensiuni la care poate fi atrăită. Ceea ce cred este că din diferite motive o trăim oarecum ciuntită sau nu o trăim la adevărata ei dimensiune. Putem să avem mult mai mult, putem să cunoaștem mult mai mult, putem să ne bucurăm mult mai mult cu Dumnezeul pe care îl avem, dacă înțelegem ce înseamnă relație cu El și dacă înțelegem că trebuie trăită la adevărata ei dimensiune și valoare. Și ăsta este subiectul despre care îmi place să vorbesc cel mai mult. Cea mai mare bucurie pe care pot să o am ca păstor este să văd că biserica răspunde slujirii. Cred că nu există bucurie mai mare. Să văd oameni care se întorc la Hristos, să văd oameni întorși la Hristos care înțeleg că se poate mai mult, se poate mai bine și nu numai că înțeleg, dar se și conformează acestei înțelegeri. Să văd oameni care se străduiesc în urma propovăduirii Scripturii să ia o atitudine mai fermă vis-a-vis de acest adevăr. Și, dincolo de toate, să-L văd pe Dumnezeu care lucrează în biserică. Am avut experiența asta într-una din bisericile pe care le slujeam, să văd că trece timpul și oamenii nu se întorc la Dumnezeu. Veneau la biserică, ascultau, erau de acord, dar nu se lua nicio atitudine hotărătoare. Și au fost câțiva frați care mi-au spus, frate, uite, acolo și acolo se întorc oamenii la Dumnezeu, la noi nu. Ce se întâmplă cu noi? Începuse așa o stare de depresie, de, știu, de dezorientare oarecum. Și le-am spus, fiți liniștiți, când noi vom fi pregătiți, Dumnezeu va lucra. Și le-am spus-o ca unul care îmi pusesem și eu la rândul meu întrebările astea de multe ori. Doamne, oare de ce trec ani și nimeni nimic? Și anul ăsta, în primăvară, Dumnezeu a răspuns. Și cel care s-a întors la Dumnezeu împreună cu soția lui a și vorbit în emisiunea și sunat.
Da, de fapt, poate că n-ar fi rău să spun că la botezul lor am fost în biserică atunci când te-am auzit pe tine spunând că ai fost ateu înainte să fii ceea ce ești.
Da.
M-am bucurat că am văzut și atunci în biserică, nu mai țin minte, vreo 5 persoane parcă s-au botezat.
Da, s-au botezat 5. 5 suflete care s-au întors la Dumnezeu. A fost un lucru frumos. N-au fost toți din Gilău, dar ne-am bucurat foarte mult să vedem că după atâția ani de aparentă tăcere, deși au fost ani în care Dumnezeu a vrut ca noi să punem anumite lucruri la punct în viețile noastre, să ne pregătim pentru ei.
Da, probabil că asta s-a aștepta.
Da, Dumnezeu a răspuns.
Am ajuns la finalul emisiunii. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că ai binevoit să ne povestești viața ta până aici și aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine, pentru că te-a întors cu fața spre El și ți-a dat harul să fii copil de Dumnezeu și să-i vestești cuvântul mai departe. Aș vrea să vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenție. Vă doresc numai bine tuturor. La revedere!